Panasonic Beauty
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Salmon Podcast มันสดอร่อย
ร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุข
นี่คือ Podcast เจาะลึกเรื่องราวของโรคภัย
ที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับ
โรคภัยใครรู
้สวัสดีครับพบกับรายการโรคภัยใครรู้ครับเช่นเคยกับผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์แล้วก็พี่หมอเล็กครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กิติพงษ์สุนทราภาอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับพี่หมอเล็กครับ
สวัสดีคุณเอกและคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับ
ครับผมวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยไม่ใช่เรื่องของโรคภัยแล้วแต่จะเป็นวิธีการรักษา
ใช่ครับ
ที่บางทีเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราจะเห็นป้ายบอกอยู่เสมอนะรังสีวิทยาเขาเขียนว่าอะไรนะในโรงพยาบาล
หลายแบบรังสีวิทยารังสี
แผนกรังสีอะไรอย่างเง
ี้
ย
แผนกนิวเคลียร
์แผนกอะไรเราก็จะเห็นแล้วไอ้คำว่าแผนกนิวเคลียร์ผมฟังแล้วผมตกใจทุกทีว่าอะไรวะวิจัยอะไรกันทำอะไรกันอะไรอย่างนี้นะในฐานะคนที่ไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดแล้วพูดถึงรังสีรักษาเนี่ยเราก็จะรู้ถึงเรื่องเกี่ยวกับการเอารังสีมาช่วยในการวินิจฉัยในการจัดการรักษาโรคนะครับ ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักจะเห็นว่าเวลาเราใช้รังสีมาช่วยเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีข้อควรที่ห้ามกระทําบางอย่างนะครับซึ่งวันนี้เราก็เชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรมาพูดคุยกับเรานะครับตอนนี้ครับก็อยู่กับคุณหมอวินนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยาด่านกุลชัยหัวหน้าสาขารังสีรักษาภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับหมอวินครับ
สวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับหมอเล็กครับ
ขอเคลียร์หน่อยฮะที่ป้ายตามโรงพยาบาลหรือบางทีตามสถานศึกษาอะไรแผนกนิวเคลียร์อะไรเงี้ยอันนี้มันเกี่ยวอะไรกับรังสีด้วยเหรอฮะ
ครับคือต้องเริ่มก่อนว่ารังสีเนี่ยจริงๆแยกออกไปเป็น3สาขาหลักครับ1ก็คือสาขารังสีวินิจฉัยซึ่งอันเนี้ยส่วนใหญ่แล้วคนส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วก็คือพวกการเอ็กซเรย์ปอดนะครับหรือว่าทํา CT สแกนหรือว่าทํา MRI อย่างเงี้ยครับอันนี้คือของรังสีวินิจฉัยนะครับส่วนที่2เองก็คือเขาเรียกว่าสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์นะครับมีคำว่าเวชศาสตร์นิวเคลียร์เข้ามานะครับอันนี้ครับก็อาจจะฟังดูน่ากลัวอย่างที่คุณเอกพูดแต่ว่าจริงๆก็คือเราใช้พวกของสารกัมมันตภาพรังสีครับมาใช้ทั้งในการวินิจฉัยแล้วก็ในการรักษานะครับหลักๆที่คนจะรู้จักกันเยอะหน่อยก็อาจจะเป็นเรื่องของการสแกนกระดูกหรือว่าการกินไอโอดีนนะครับพวกนี้ครับที่จะไว้รักษาเรื่องของไทรอยฮะ
ครับ
อันนี้คือเวชศาสตร์นิวเคลียร์ส่วนที่3นะครับก็คือส่วนของผมเองก็คือจะเป็นรังสีรักษานะครับก็จะเป็นการใช้แปลตรงตัวเลยครับตามภาษาไทยเลยฮะก็คือใช้รังสีมาใช้ในการรักษานะครับก็คือใช้ในการรักษาอย่างเดียวโดยที่ 90% ของคนไข้ที่ใช้รังสีมารักษาเนี่ยก็จะเป็นคนไข้มะเร็งฮะอีก 10% ก็จะเป็นกลุ่มของเนื้องอกทั่วไปนะครับ
ครับไอ้ที่เราเรียกว่าฉายแสงนี่คืออันนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับใช่ครับ
เอ้อันนี้ผมถามหน่อยฮะคือพอพูดถึงคำว่ารังสีเนี่ยมันก็จะตามมาอัตโนมัติว่ามาจากคำว่ากัมมันตภาพรังสีซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันอันตรายแน่นอนอย่างที่เราเคยรับทราบกันมาไอ้ตรงนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงฮะด้วยชนิดของมันหรือว่าความเข้มข้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยไอ้กัมมันตภาพรังสีที่อันตรายกับรังสีที่ไว้ใช้รักษาเนี่ยข้อแตกต่างของมันคืออะไร
คือจากเดิมครับจริงๆก็คือเริ่มแรกเลยถ้าเกิดว่าทุกคนจำกันได้คือมาดามคิวรีใช่ไหมฮะก็คือจะเป็นคนที่คิดค้นคือเอารังสีเนี่ยมาใช้ในการตรวจรักษาใช้ในการวินิจฉัยอะไรเงี้ยทั้งหลายนะครับก็คือเดิมเนี่ย ทางรังสีเราจะใช้ส่วนของกำสารตัวสารกำมะถันภาพรังสีซึ่งตัวพวกนี้ก็คือจะปล่อยตัวรังสีออกมาซึ่งความเข้มข้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสารกำมะถันภาพรังสีของแต่ละชนิดนะครับแต่ว่าจริงๆยุคปัจจุบันเนี่ยในแง่ของทั้งรังสีวินิจฉัยแล้วก็รังสีรักษาเองเนี่ยยุคปัจจุบันเนี่ยจะเป็นการใช้รังสีที่เป็นตัวรังสี X นะครับที่ใช้คำว่าที่เราพูดกันว่าเอ็กซเรย์ทั้งหลายเหล่านี้ครับคือจะเป็นการใช้รังสี X แทนการใช้ตัวของสารกัมมันตภาพรังสีตัวแหล่งกำเนิดนะครับพูดถึงอย่างนี้ดีกว่าแหล่งกำเนิดของตัวรังสีที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดได้ทั้งจากสารกัมมันตภาพรังสีหรือเครื่องที่ทำให้เกิดตัวรังสีเกิดขึ้นมานะครับปัจจุบันเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือส่วนใหญ่จะเป็นตัวเครื่องที่เหมือนกับมีตัวเร่งอนุภาคมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดรังสีเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้สารกัมมันตภาพรังสีอีกแล้วนะครับตอนนี้ส่วนที่ยังใช้สารกัมมันตภาพรังสีเป็นหลักก็จะเป็นเวชศาสตร์นิวเคลียร์นะครับส่วนของการฉายแสงเองเนี่ยเดิมถ้าเกิดจำกันได้หรือว่ามีคนคุ้นๆกันเนี่ยก็คือเครื่องโคบอลนะครับคุณเอกเคยได้ยินไหมครับเครื่องโคบอลฮะ
เคยได้ยินฮะโคบอล
เนี่ยก็จะเป็นเครื่องฉายแสงรุ่นเดิมรุ่นแรกๆเลยซึ่งอันเนี้ยเป็นการใช้สารกัมมันตภาพรังสีคือตัวโคบอลนะครับแต่ว่ายุคปัจจุบันเนี่ยเครื่องรุ่นพวกนี้ครับมันแทบจะเหลือไม่กี่เครื่องในประเทศไทยแล้วก็คือเปลี่ยนกันหมดแล้วมาเป็นตัวของเครื่องฉายแสงรุ่นใหม่ๆที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษที่บอกว่าlinear accelerator นะครับก็คือถ้าแปลตรงตัวก็คือเครื่องเร่งอนุภาคนะครับก็คือมันเป็นการใช้ไฟฟ้าเข้าไปแล้วก็ทำให้เกิดการเร่งอนุภาคเปิดประจุอิเล็กตรอนเกิดอะไรวิ่งผ่านอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดพลังงานเกิดขึ้นแล้วก็ออกมาเป็นรังสี X นะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าเอ็กซเรย์ด้วยเอ็กซเรย์ปอดอะไรธรรมดาปริมาณรังสีก็จะระดับน้อยๆนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแค่กิโลโวลต์เตจแต่ว่าพอเป็นเครื่องฉายแสงที่เป็นการฉายแสงของไข้มะเร็งเนี่ยอันเนี้ยเราจะเป็นระดับพลังงานเป็นแบบเมกะโวลเตจนะครับพลังงานมันจะสูงกว่ากันเยอะ
คือตอนนี้เนี่ยอยากเอาในแง่มุมของการรักษากันแล้วกันนะฮะรังสีรักษาเนี่ยคือนอกจากมะเร็งแล้วเนี่ยมันรักษาอะไรได้อีกฮะเพราะอย่างที่เราเคยได้ยินฉายแสงเราจะรู้สึกว่ามันเป็นโรคมะเร็งโรคเดียวมันมีโรคอื่นด้วยไหมฮะ
จริงๆมีโรคอื่นนะครับอย่างเช่นเนื้องอกกลุ่มที่ไม่ใช่มะเร็งเองอย่างเช่นพวกรอยโรคที่เป็นเนื้องอกในสมองถ้าเป็นภาษาอังกฤษเลยก็จะเป็นเรื่องของmeningioma ชวานโนมาพวกนี้ครับคือเนื้องอกในสมองที่ไม่ใช่เป็นตัวของเนื้อมะเร็งตรงนี้ครับที่เราใช้รังสีในการรักษาได้เช่นเดียวกันนะครับหรือแม้กระทั่งอันนี้ครับตัวแผลเป็นนะฮะคีลอยอะฮะถ้าเกิดว่าเราไปฉีดตัวสเตียรอยด์เข้าไปแล้วมันก็ยังยุบไม่หมดหรือว่ามีอาการคันเจ็บมากขึ้นการรักษาอย่างหนึ่งก็คือการฉายแสงลงไปที่ตัวคีลอยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการทำการผ่าตัดออกไปก่อนนิดนึงแล้วก็เย็บไหมแล้วก็เอามาฉายแสงนะครับอันนี้ก็จะทำให้ไม่เกิดคีลอยเกิดขึ้นซ้ำที่เดิมตรงนั้นอันนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นหลักอีกอันนึงที่หลายคนบางทีก็ไม่รู้ว่าอ้าวอันนี้คีลอยเนี่ยรักษาด้วยการฉายแสงได้นะครับ
เท่าที่ฟังเนี่ยมันเหมือนกับว่าการใช้รังสีรักษามันต้องการความแม่นยำควรนะแล้วอย่างเนี้ยผมคือผมไม่เคยรังสีรักษาส่วนตัวอยู่แล้วก็เลยไม่รู้ว่าไอ้เครื่องไอ้เนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงถ้ามันมั่นใจในความแม่นยำมันได้ร้อนไหม
ยุคปัจจุบันนะครับเราต้องการความแม่นยำนี่ค่อนข้างสูงอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าพอใช้รังสีในระดับโอ้พลังงานเป็นแบบเมกะโวลเตจเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานหรือการเข้าไปทำลายล้างเซลล์เนี่ยมันจะค่อนข้างรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราได้ตำแหน่งที่แม่นยำตัวก้อนมะเร็งที่เรารู้ตำแหน่งได้ถูกต้องความถูกต้องตรงเนี้ยก็จะทำให้การใช้รังสีเนี่ยก็เกิดความปลอดภัยแล้วก็เกิดผลดีกับคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมเนี่ยยุค2มิติที่เราฉายแสงกันด้วยเครื่องโคบอลอะไรธรรมดาเนี่ยครับยุคปัจจุบันก็จะเป็นตั้งแต่3มิติขึ้นไป3มิติขึ้นไปเนี่ยตอนนี้ที่เรารักษาคนไข้กันอยู่ทำยังไงก็คือเป็นการเอาภาพที่ทำจากภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ครับตัว CT สแกนมากำหนดตำแหน่งในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งมันจะมีการเราสามารถเดี๋ยวนี้ 3D ทั้งหลายนะครับเราสามารถจะจำลองภาพให้เกิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ได้ทำให้เราจะสามารถรู้ทิศทางว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราฉายรังสีไปด้วยมุมนี้ทิศทางแบบนี้กำหนดปริมาณรังสีปริมาณนี้ก้อนมะเร็งจะได้รับปริมาณรังสีเท่าไหร่อวัยวะข้างเคียงของตัวก้อนนี้ครับจะได้รับปริมาณรังสีเท่าไหร่ ตรงนี้ครับที่เราทำให้เราสามารถที่จะ เห็นภาพก่อนที่จะเริ่มทำการฉายแสงเสร็จแล้ววันที่ทำการฉายแสงเองก็จะมีการเช็คตำแหน่งของตัวคนไข้ไม่ใช่แค่ขีดเส้นที่ด้านนอกและยุคต่อไปยุคตอนนี้แล้วก็ยุคต่อไปในอนาคตเราสามารถที่จะทำภาพถ่ายระหว่างที่ทำการฉายแสงได้หรือก่อนทำการฉายแสงได้เพื่อเห็นว่าก้อนนั้นๆ นะครับยังอยู่ตำแหน่งเดิมไหมยังอยู่ในที่ที่เรายังโอเคไหมมีการยุบลงเพิ่มขึ้นแค่ไหนเพื่อมากำหนดปริมาณรังสีที่แตกต่างกันไปนะครับทั้งอนาคตถัดไปเองพัฒนาถัดไปจาก3มิติก็จะเป็นรังสีปรับความเข้มนะครับก็จะทำให้เกิดปริมาณหรือว่ารูปร่างของรังสีเนี่ยโค้งเว้าตามรูปร่างของก้อนมะเร็งคนไข้ในแต่ละคนได้ดีมากขึ้นนะครับต่อมาอย่างที่ตอนนี้ที่ศิริราชเรามีเนี่ยเรามีเครื่องใหม่ล่าสุดที่เราเป็นเครื่องแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเราเรียกมันว่าMRI Linac นะครับก็คือเอาเครื่อง MR กับเครื่องฉายแสงนะครับมาอยู่ในเครื่องเดียวกันทำให้เวลาที่เราจะฉายแสงแต่ละครั้งครับเราสามารถทำภาพ MRI ก่อนที่เราจะเริ่มทำการฉายแสงได้และระหว่างทางที่เราทำการฉายแสงอยู่เราก็จะเห็นก้อนมะเร็งที่เห็นในภาพ MRI ขณะที่เครื่องฉายกำลังฉายอยู่ได้ทำให้ตรงนี้ครับเกิดความแม่นยำที่มากขึ้นขอบเขตที่เราจะต้องเผื่อว่าเอ้ยก้อนนู้นก้อนมะเร็งก้อนเนี้ยจะขยับไปด้านหน้าด้านหลังบนล่างแค่ไหนไงครับทำให้ขอบเขตนะครับเราไม่ต้องเผื่อขอบมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผลข้างเคียงที่ตัวรังสีจะไปถูกอวัยวะข้างเคียงเนี่ยครับก็จะน้อยลงครับ
พี่วินครับแล้วอย่างนี้มะเร็งนี่เป็นประเภทไหนที่ทำได้หรือทำไม่ได้ไหมครับสำหรับรังสีรักษาครับ
จริงๆก็มะเร็งส่วนใหญ่นะครับก็จะมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันไปในแต่ละรอยโรคแล้วก็แต่ละระยะโรคด้วยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมะเร็งชนิดที่ตอบสนองดีต่อรังสีเนี่ยก็อย่างเช่นนะครับมะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงหลังจมูกนะครับมะเร็งปอดบางชนิดนะครับหรือว่ามะเร็งต่อมลูกหมากอย่างเงี้ยครับกลุ่มพวกนี้ครับก็คือจะเป็นกลุ่มที่สามารถที่จะเราฉายแสงแล้วระหว่างหายขาดจากโรคมะเร็งนั้นได้เลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามอันที่หนึ่งอยู่ที่ระยะโรคของคนไข้ด้วยว่าเออมาตอนนั้นมาตรวจแล้วเนี่ยเป็นระยะที่1ระยะที่2หรือระยะที่3นะครับอันที่2คือความแข็งแรงของคนไข้ว่าคนไข้แข็งแรงมากพอไหมหรือบางอย่างจะต้องมีการผ่าตัดร่วมด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
เอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยภาพรวมของการทำรังสีรักษาเนี่ยส่วนใหญ่คือมันจะได้ผลแบบตามที่เราพอใจซะเป็นส่วนใหญ่มั้ยฮะคืออย่างเช่นอย่างสมมติเคมีอย่างเนี้ยมันก็จะมีสิ่งที่เราจะต้องมานั่งลุ้นกันว่าร่างกายอ่อนแอมั้ยแต่รังสีรักษาเนี่ยในความรู้สึกคือมันพุ่งตรงไปที่จุดนั้นเลยความน่าพอใจประสิทธิภาพเนี่ยมันไว้ใจมันได้ขนาดไหนฮะ
ถ้าจริงๆก็คืออยู่ที่รอยโรคจริงครับคุณเอกจริงๆก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดว่ามะเร็งปากมดลูกระยะที่1เนี่ยโอกาสหายครับก็จะ 95% ขึ้นไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามะเร็งปากมดลูกเหมือนกันแต่มาหาหมอในช่วงของระยะที่4หรือทำการรักษาในช่วงของระยะที่4ที่มีการแพร่กระจายแล้วอย่างเงี้ยครับโอกาสที่จะหวังหายขาดได้ก็อาจจะน้อยกว่า 50% ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่หลายๆปัจจัยตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดมาเป็นระยะที่1แต่ว่าโอ้คนไข้ไม่แข็งแรงเลยมีโรคร่วมเยอะอันนี้ก็อาจจะต้องมาประเมินกันตอนนี้ทีว่าเราสามารถจะให้รังสีได้แค่ไหนถ้าให้เท่านี้อย่างที่ผมบอกครับเราจะสามารถจำลองทุกอย่างในคอมพิวเตอร์ได้ฉะนั้นเราจะรู้ก่อนแล้วว่าถ้าเกิดฉายรังสีไปในคนไข้คนนี้ด้วยปริมาณรังสีแบบนี้ทิศทางแบบนี้ตัวก้อนมะเร็งจะได้รับรังสีเท่านี้เอาไว้ว่าข้างเคียงจะได้เท่านี้เราต้องมาชั่งน้ำหนักแหละคนเป็นหมอต้องชั่งน้ำหนักแล้วว่าเอ๊ะเราจะให้รังสีแบบเยอะไหมหรือเราเอาพอประมาณพอเอาแค่พอแบบคนไข้ไม่มีอาการนะเพราะว่าเขาอาจจะมีโรคร่วมอื่นที่ทำให้เขาเสียชีวิตได้เร็วหรือว่าสั้นกว่าของโรคมะเร็งอีกอย่างเงี้ยเป็นต้นครับ
ก็คือก็ขึ้นอยู่กับระยะขึ้นอยู่กับประเภทแล้วก็ตัวคนไข้อีกคือถ้าทุกอย่างองค์ประกอบโอเคเนี่ยโอกาสหายก็สูงมากถูกไหม
ถูกต้องครับใช่ครับ
และตรงนี้เนี่ยมันมีข้อควรระวังไหมฮะว่าการที่จะมาอันนี้ผมขอพูดภาพรวมด้วยแล้วกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นรังสีรักษาหรือว่าจะเอารังสีมาไว้วินิจฉัยเนี่ยเอ๊ะมันมีคนประเภทไหนไหมพี่โอ้ยห้ามใช้รังสีเลยห้ามยุ่งคุณห้ามเลยนะหรือว่าห้ามใช้อุปกรณ์ไหนหรือมาในภาวะไหนที่ไม่ควรอย่างยิ่งอะไรอย่างเงี้ย
ภาวะที่สำคัญที่สุดเลยครับคือภาวะคนท้อง ไม่ว่าจะรังสีแบบไหนก็ตามนะครับคือผู้หญิงที่มีความเสี่ยงหรือพอรู้เอ๊ะเราอาจจะมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์การก่อนที่จะเข้าไปตรวจไม่ว่าจะเป็นการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษาตรงนี้ครับต้องแจ้งแพทย์ก่อนเลยเพราะว่าตัวของเด็กที่อยู่ในท้องเองครับจะมีผลจากการที่ได้รับรังสีซึ่งมากน้อยแตกต่างกันตรงนี้ต้องรู้ทั้งแต่ว่าท้องกี่เดือนแล้วตำแหน่งที่เราจะตรวจจะวินิจฉัยเราจะรักษาครับอยู่ที่ตำแหน่งไหนเอ็กซเรย์ที่เราจะใช้เนี่ยพลังงานเท่าไหร่แล้วความปลอดภัย เป็นยังไงบ้างหลากหลายครั้งที่เราคนไข้อ่ะไม่รู้ว่าตัวเองท้องแล้วมาเอ็กซเรย์ไปแล้วอย่างเงี้ยครับโอ้โหต้องมาย้อนข้อมูลกลับมานั่งคำนวณแล้วมาดูว่าเด็กจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยกันเลยทีเดียวครับ
แล้วอย่างตัวหมอวินเองอย่างเงี้ยเคยไหมฮะจะต้องรักษาฉายแสงแล้วรู้ด้วยนะว่าท้องแต่จำเป็นต้องฉายแสงมีไหม
เคยอยู่ครับคือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มคนไข้ของมะเร็งปากมดลูกก็คือตั้งครรภ์ไปสักระยะหนึ่งแล้วพอมาเกิดเหตุการณ์ว่ามีเลือดออกทางช่องคลอดอ้าวแย่แล้วก็ต้องมาตรวจภายในกระดูกอ้าวก็มาเจอว่าอ้าวเป็นมะเร็งปากมดลูกนี่แต่ว่ามีเด็กอยู่ในท้องตรงนี้ครับเป็นจุดที่จะตัดสินใจยากมากๆเพราะว่ามีหลายปัจจัยมีความละเอียดอ่อนที่ค่อนข้างเยอะปัจจัยที่1เลยก็คือท้องเนี่ยครับกี่เดือนแล้วอยู่ในระยะที่เพิ่งเริ่มต้นเอ๊ะหรือว่าใกล้คลอดแล้วอันที่2คือตัวของมะเร็งเองเป็นมะเร็งระยะไหนอันที่3ก็ต้องกลับไปคุยกับครอบครัวอีกครับว่าสามีว่ายังไงคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงต้องร่วมกันตัดสินใจแบบหลากหลายฝ่ายมากๆครับบางกรณีที่เคยรักษาการก็คืออ่ะระยะล่วงมะเร็งน้อยท้องแก่แล้วอันนี้เราก็อาจจะรอคลอดได้แล้วค่อยมารักษามะเร็งอีกแบบนึงโอ้มะเร็งดูจะเยอะท้องยังอ่อนนะถ้าทุกอย่างทุกคนโอเคหมดก็อาจจะต้องจำเป็นที่ต้องเข้าเรียกว่าคณะกรรมการทำแท้งครับแล้วก็ทำแท้งก่อนแล้วก็มารักษามะเร็งปากมดลูกต่อ
ก็คือเหมือนกับต้องรักษาชีวิตแม่อะไรอย่างนี้ไว้นะมีภาวะไหนอีกไหมฮะที่ไม่ควรใช้รังสีวินิจฉัยหรือว่ารังสีรักษา
คือส่วนใหญ่แล้วถ้าตัวส่วนของวินิจฉัยเนี่ยพลังงานของรังสีที่ผมบอกตอนต้นนะครับมันเป็นแบบระดับกิโลโวลต์ซึ่งมันน้อยมากพวกนี้ครับส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีข้อห้ามอะไรใดๆมากนักนะครับแต่พอเป็นส่วนของรังสีรักษาที่ใช้พลังงานค่อนข้างสูงเนี่ยอันนี้ครับก็จะอยู่ที่เขาเรียกว่าสภาพร่างกายคนไข้ถ้าสภาพร่างกายคนไข้ไม่ได้แข็งแรงมากๆอย่างเช่นนอนติดเตียงมากๆความน้ำหนักก็น้อยอะไรเงี้ยครับดูแล้วไม่ได้แข็งแรงมากพออันเนี้ยครับจะมีความเสี่ยงแต่ถ้าเกิดว่ามะเร็งของคนไข้นั้นมีการกระจายไปที่กระดูกแล้วคนไข้ปวดมากทานยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นอันตรงเนี้ยครับเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องฉายแสงแต่จะต้องเลือกเฉพาะตำแหน่งหรือจุดที่คนไข้มีอาการจริงๆเพื่อที่จะลดผลข้างเคียงให้ได้มากที่สุดครับ
พี่วินครับในกระบวนการใช้รังสีรักษานะครับมันจะใช้เวลาเป็นยังไงบ้างครับอย่างเคมีบำบัดจะต้องทำเป็นคอร์สใช่ไหมครับอย่างรังสีนี่เป็นแบบนั้นไหมครับ
คือของรังสีรักษาครับถ้าเป็นยุคเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าเป็นการฉายแบ่งเป็นครั้งนะครับเยอะที่สุดเลยจำนวนครั้งที่เรามาฉายตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์5 วันต่ออาทิตย์เนี่ยครับก็จะต่อคอร์สเนี่ยก็จะประมาณ39 ครั้งนะครับจันทร์ถึงศุกร์5วันต่ออาทิตย์แต่ว่าในยุค ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะอย่างที่ผมบอกว่าพอเรากำหนดตำแหน่งรู้ทิศทางรู้เครื่องฉายสามารถมีเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยได้แล้วเนี่ยตอนนี้ครับจำนวนวันที่ฉายเนี่ยมีความแตกต่างกันมากเลยมีตั้งแต่ฉายครั้งเดียวก็ได้เหมือนกับเป็นการยิงแสงเข้าไปเลย1ครั้งทีเดียวจบหรือ3ครั้งก็มี5ครั้งก็มี10ครั้งก็มี15วันก็มี20วันก็มีหรือ30วันก็มีครับตอนนี้มีความหลากหลายมากอยู่ที่ตำแหน่งของก้อนอยู่ที่เครื่องฉายแสงที่โรงพยาบาลนั้นๆมีว่าสามารถทำเทคนิคหรือว่าใช้เทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยได้บ้าง
ครับคือถ้าผมพูดแบบภาษาชาวบ้านคือถ้าสมมติเครื่องอาจจะรุ่นเก่าหน่อยเนี่ยอาจจะต้องฉายมุมที่ทีนึงมุมนี้อีกทีนึงเพื่อจะได้ครบทุกด้านอะไรอย่างนี้ถูกไหมอ
าจจะต้องเรียกว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการใช้มุมเดิมแต่ว่าเราจะแบ่งกับแบ่งซอยย่อยเพราะว่าพอเครื่องรุ่นเก่าหน่อยขอบเขตของก้อนเราอาจจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในแต่ละวันที่จะมาตรวจจับตำแหน่งของก้อนมะเร็งของคนไข้ได้เพราะฉะนั้นนะครับเราอาจจะเช่น เราจะต้องถ้าเกิดก้อนมันอยู่ที่ในปอดเนาะเราจะต้องเผื่อการหายใจเพราะว่าเวลาฉายแสงใช่ไหมครับเราไม่สามารถทำเป็นขั้นหยุดหายใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก้อนก็จะมีการอาจจะมีการขยับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเผื่อขอบบนล่างที่อาจจะต้องสูงหน่อยเยอะหน่อยมากหน่อยอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องรุ่นใหม่ๆเราสามารถที่จะมีเทคนิคในการตรวจจับก้อนมะเร็งในขณะที่ฉายแสงได้ขอบเขตของก้อนก็จะแคบลงอย่างเงี้ยครับการซอยย่อยของแต่ละวันเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องนานมากนักแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องรุ่นเก่าหน่อยจะต้องซอยแสงอย่างเช่นเราต้องการคือจริงๆเนี่ยปริมาณรังสีเราขอพูดง่ายๆว่าหน่วยครับเราเรียกว่าหน่วยเป็นเกรย์อย่างเช่นพอไปเลนปอดเราอยากให้60เกรย์ถ้าเกิดว่าเราแบ่งซอยย่อยแบบปกติครับเราจะให้วันละ2เกรย์ก็ต้องใช้เวลา30วันแต่ถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่เราอาจจะเพิ่มแสงต่อวันให้มันสูงขึ้นได้เพราะว่าเราสามารถที่จะตรวจจับตัวก้อนได้เรามีความแม่นยำที่สูงขึ้นอาจจะเหลือแค่วันละเพิ่มแสงเป็นวันละ3เกรย์ใช้เวลาแค่20วันอย่างเงี้ยครับเราอาจจะได้ปริมาณรังสีที่เท่ากันแต่จำนวนวันน้อยลงอย่างเงี้ยครับ
นะแล้ววันนี้คุยเราก็ได้รู้มิตินะของ คุณหมอที่ดูแลด้านนี
้
นะก็มันมีอะไรมากกว่าที่เรานะเคยรับรู้แบบคร่าว
ๆ
นะครับเอาละวันนี้ขอบคุณคุณหมอวินมากนะครับ
คุณครับ
ยินดีมากครับ
คุณผู้ฟังนะครับถ้าเกิดมีอะไรอยากจะติชมรายการแนะนำกันมาได้นะครับทางเพจของ Salmon Podcast หรือว่าภาพดีทวีสุขครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โรคภัยใครรู้